esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urun negura aldiona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Urtarriak amairu ditu gaur, astelena, egunero irratsaioan zuten ari zarete. Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, esan erran irratian gaude 107.9an, baina gogoratu gure webunean ere irratsaioa entzuteko aukera duzuela, amesti.eusen, goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, zuzenekoa esan dugun bezala, baina behita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren bestaldean Garazi Zabaleta Urkiola mikrofonoan eta teknikan, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi egunon.
Hola Itziar, astelenon.
Astelenon. Zer moduz daude?
Ongi. Ba, Jesus.
Marrakatu,
Bizkoat, ez? Ongi nioan, baina. Ongi, atzo zozketa mundiala izan ginen, eta orduan badaia... Atzo nola baita seginun lana, ez da lana, zoiko gauze izaten da zozketa mundiala, baina...
Bai, baina egia da ematen duela astea egun bat lehenago hasi dela,
Bai da, edo aste burua hoi baino motxasegoa
bai,
izaten dela.
Bai.
Baina, bueno, ongi, gero, gainea, ez dakit joan itzen hemendik etxera zozketa mundialeko aktibitate horrekin ozer, baina kosta zait ikaragarri lo hartzea, oso lo gutxin deldu nahi.
Nire bai, bai. Gainera oso nekatuta nengoen eta gorputza ere, bueno, minduta, badakizu hain nekatua zaudenean gorputza ere minduta duzun, bueno, hoietan edo sentsazio hori nuen, baina gero ezin nintzen lokartu nik ere ez, eta gaur gainera, bueno, gauan zehar gelditu naiz bateriari gabe, mugikorrean alarmak ez dit jo...
Ai, ama, eta esnatu za bakarrik.
Esnatu naiz, ondoko esnatu delako, baina bestela ez dakit, iritsiko nintzen.
Bueno.
Bai.
Esnatzen dialakoak, beste igabe, baina bai nire ere kostazet gaur arrankatzea, venga, animo. Mm-hmm. Eta hor du, olako egunek dauzketenen ola kostatzen zaitela de xente, Azken aldi nahi nahi zoitxure bat hartzen eta da Lekunberrin geldialdi bat ikia kafetegi baten eta pintxo bat eta kafe bat hartu.
Oso ongi.
Orduan esan da, venga, ba, azte hasi behau indarrakin edo umore biskoatekin.
Mm-hmm.
Eta hola, xe hoi bai gaur.
Otza.
Zei,
bai.
Izotza.
Bai.
Gure txen angoi hartan, esango nuke urteko lehen da biziko izotza indola hola, eh?
Bai.
Putzuk eta zeuden, gainen hankapoiatu ziteken, guztiz izoztuta. Eta
mm-hmm.
belatxoak ere zuri, bai.
Mm-hmm.
Sano, nik esaten duten bezala iziar, sano.
Bai, hemen inguruan ere ikusi ditut putzuak izoztuta, eta kotxeak... Ba, 2°0 azpitik uste dut markatzen zuela, orain, bai. Eta erason ez dakit, zapa, egunon?
Egunon, hemen 2°0 azpitik, zuten goitzen, ez dakit. Baina, virus entzago hona izango da, garazi.
Hori da.
Bai, hoi egia da. Bueno, segunze virus, ez
dakit, ez dakit.
Zu zer moduz, ja rekuperatu ixe zapa? Oa,
ni honaiz, bai, azte bete hola, baina, justu, bueno, oporra garai atrotzeiten, eta honaiz azte bete arrastaka, Eta ja pixka, ja, mejoratu nahiz, ja, indar pixka bat geixo bauket, baina, bai, paliza,
Bueno, ongi tapatu gain ez, apa, horroa jarrita bufandata dena.
Ba, unezki hoia pasatu, eta bain lasa ibiliko geha, zotze.
Bueno, dakit hori.
Auskalo. Bueno, ba, holaxe, ba, azte burun, bueno, Bilboa joteko ginen, autobus bazan hemen ultzamatik, basaburutik, eta gero hemen gu urritzan sortzen geha, baino juteik ez, da, bueno, eta etxen gehatu ginen, da, bueno, telebiztan pixkat ikusi nuen, da, amaika telebiztan pixkat eman zuten, da,
bai.
Eta atzore etxen gurun, eta, hola, bai.
Bueno,
bai, fresko, bueno. Baina, bueno, gino boletxe dago,
Bai.
Bai, azte haure, bueno, erdi oporrako hartzen ditugu, ja, bueno, etxolan pixka da junez lanen, baina, bueno. Hartzen ditugu gabonetan azte bete, azte eta erdi edo bi azte. Orduan, a ber, paseatzeko denbora izateiten, da hola xe.
Ba, politxe, nik esaten nion itziarrei bantxe sano bezala daula, Zolako egunek paseatxo bate bateko ongi nahiko arropakin eta ongi tapatuta, nahi gustatzen zaizkit.
Hoi da. Bai, elurrik ez teo ikusiko, baina nik urtarrilean zazpia oztegize jarri nuen, ja, pasatzait.
Pasatzaitu.
Ez dakit martxa honetan, alazne, erasoko alaznek esantzun etzulein behar, akaso martxa honetan berak.
Bai, emekau behin laletxe.
Bai, berak martxoa ipatu zuen, beraz, geroz eta, bai, geroz eta aukera gutxiago urtarrilean esan zenuten ondako, eta behar bada, alaznek irabaziko du azkenean.
A ber, elur pixkate politxe, bai.
Ni gogoz nahu, zapa, xa, justo lengunen ontaz itzeiten garai baten, elurre, bueno, ez dakit, bai, ni gogoz nahu, botatzen don pixko bat, noiz bat.
A ber, ez don asmatzen alaznek.
Ongi bueno, bat, zapa.
Bueno, pareja. Ba, ja, atzora hitu nintzen pixka tirratian entzunun, pitxintxe gora eta pitxintxe bera, eta la esaklaratzen oso ondo baino. Nire izenare baten entzunun, da.
Bai, nik ere entzunun, bai. Bueno, eta zea, zapatak ere bai, ez?
Bai, bai du, baina ez dakit nori eske, bueno, nuen denbora guztia, ratutxona, sukaldea joten nintzenen da pixkatola, baina.
Jo, nik ere...
Nori ez dakit.
Ez nuen ezagutzen, gogoratzen dut banatu genuenean, baina ez nuen ezagutzen, eta orduan ez dakit nori tokatu zaion zehazki, baina disfrutatu ditzala, hori da.
Hoi, xe. Eharki zapa, baste hona izan.
Venga, bai. Bueno, venga, ikote. Konezko lagu di
besi, besi. Bueno, eta ez dute esan, baina hola hasi gara astrenean, baina nipozik zeo paritxo bat aurkitu dut hemen erredakzioaren mailan. Ez dakit, entzun zutenok ostiraleko memoriaren txokoa, han hitz egin genuen luze, Luis Michel...
Luis,
egia da, Luis, zegelitzen. Eta garazik ekarrit erbesteko gutunak Victor Hugori oparia. Beraz, oso ongi, irakurriko dut eta kontutu dut izuet.
Itziarri gustatu zaio Luis Michel, motibatu ikusi zintzuzte norre Luis Michelekin eta banekin katakrakek aterazula liburu hori euskeratuta, beraz, bueno, gero pasako jozo.
Bai, oso ongi. Ba, guazen aurrera zega horre nahiko beteta datorre irratsaioa, Bai. Bueno, ba, gidoia blokeatu zait, baina memoriz hitze ingo dut. Zergatik datorre hain bete eta irratsaioa, bada gaur ofizio eta afizio atala tokatzen zaigulako, badakizue naiz irratitik ekartzen dugula ofizio eta afizio saioa, bertan aritzen gara, ba, Nafarroako hainbat kazetari, eta gaur hain zuzen ere ba Izaskun Altuna Ilarregiko diseinatzaile grafikoarekin egindako erreportajea ekarriko dugu nik ere.
Bai, horlarri ba.
Eta hoxe, ba, nahiko luzeak izaten direnez, ba, gaur ez dugu elkarrizketaren tarterik izanen, baina bihar ekarriko dizuegu, bai, aipatu dugu batzo, zozketa mundiala izan genuela, Plumpeko zozketa mundiala, eta bihar ekarriko dizuegu bertan bizitakoaren labur pentso bat. Orain, guazen aurrera, gure urrun
batalera. Argiaren egutegiko efemerideak.
Gaurko egunez.
Bale baitziar nire azkar-azkar noa argia efemeriden tarte honetan. Gaurko efemeridea duela 13 urtekoa da, 2012ko urtarrilen 13koa. Egun hartan, Bizkaian herritar ugari torturatzeagatik ezaguntzen Manuel Hidalgo, Guardia Zibileko kapitainoie hiltzelako Jaenen. Bera, Busturialdeen, Leartibaien, Durangaldeen eta Mungian ibile zen, inguruaitan tutxar basatik burutzeagatik zen ezagune. Eta mungiar asko koroitzen du nola saiatu zen zuhaitz bat botatzen herritarrak ikurrine bat jarri zuelako bertan. Behin Franco diktadorea hilda, 1976ko abendun, garaiko agintarik azkenen Hidalgo kapitaine leku aldatzea erabaki zuen eta Leonera bialdu zuen, baino halako beste kasu askotan gertatu bezala urtetan pixkanaka mailaz igotzen joan zen, hola saritu zuen tortura guztiengatik. Eta teniente koronel izatea iritsi zen, eta noski etzun sekula berak egindako torturangatik erantzun behar izan. Kanta berri txarraken astapenatako tortura nona.
Bueno, ba, guazen azkar-azkar eguraldiaren iragarpenera.
Astea eguraldi eguzkitsuarekin, baina hotzarekin hasiko dugu. Goiza benetan hotza izango da eta leku gehienetan izotza gertuko da. Ondoren, goizean zehar orokorren zerua urdin mantenduko da eta eguraldi eguzkitsu eta edaran agusituko da. Naiz eta goizeko lehen orduan puntualki behelaino pixka bat agertuko den. Eta arratsaldean ere eguraldi eguzkitsua jarraipena izango du eta zerua urdin mantenduko da. Iparekialdeko haizea ibiliko zaigu, momentu batzuetan bizi xamar, temperaturek are gehiago egingo dute behera eta nekez gandituko dituzte 4-7 graduak egunaren erdiko orduetan. Gauean berriz ere zerua oskarbi xamar geratuko denez, temperaturek asko egingo dute behera. Biharkoan ere antzeko joera izango da, goiza akaso ez da hain hotza izango, baina leku dexentetan oraindik izotza agertuko da. Ondoren behelaino area agertuko da, baina goizean zehar jasoko du, eta egunean zehar naiz eta puntualki odei basure bat agertuko den, eguraldi eguzkitsua eta ederra nagusituko da. Haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, temperaturek gora egingo dute eta orokorrean 7 eta 9 gradu bitartean joko dute goia, hala ere oraindik hotz egiten jarraituko du. Eta etzikoan odei gehiago ikusko dugu zeruan, orokorrean odei basuak izango dira eta partez zerua estalixago agertuko da, baina ez dute odei hauek inolako ondoririk ekarriko, ateri utxiko dio, eta eguraldia bintzate lasaia izango da. Haize aldakor xamarra ibiliko da goizean, arratsaldean ipar mendebaldeko ukitu bat izango du, temperaturek beste koskatxo bat baina gora egingo dute, alare oraindik hotz egiten jarraituko du, 8 eta 10 gradu bitartean joko dute goia temperatura maksimoak. Gaurkoan beraz, goiz oso hotz baten ostean, eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina temperaturek behera egingo dute eta eguraldi benetan hotza nagusituko da, biharkoan antzeko eguraldia, baino akaso temperaturek pikin bat gora ingo dute eta eguraldia eraman garrisiagoa izango da, eta etzikoan, odei gehiago izango da zeruan, baina ez dute inolako ondorik ekarriko, baina hori bai oraindik temperatura hotzekin jarraituko dugu.
Eta gaur, albistegia bio, arretan esanen dugu, aipatu dugu Gulunpeko zozketa mundiala izan genuen atzo, laburpentsua ekarriko dizuegu bihar eta amesti.eusera igo, baina hola esan dezakeguna da, 150 sari baino gehiago banatu genituela, eta asko, nik esango nuke aurten behar badaga, aurrekoetan baino gehiago asko hemen eskualdean gelditu zirela, asko entzun genuen Beruete, Iraizo, Zaritzu, bueno, hor inguruan, eta zerriei dagokionez, ba, Logroñora joan zen bat eta beste bat Biarritzera, baina beste guztiak, bueno, Altsasura beste bat, baina beste asko ere hemen eskualdean gelditu ziren. Eta agendari dagokionez, hiru hitzordu ditugu aste honetan. Ostiral kulturaletan 7:00 Larraintzarko bentan Onbuaren itzala dokumentala, larun batean 11:00 irakurle talde irekia Etxalekun Inigo Astizekin, eta igandean Neguko Zineman Azken Erromantikoak, hau ere Larraintzarko bentan igandean 6:30. Eta listo, bagoaz aurrera ofizio eta fizio saio horretara.
Ofizio eta afizio Naiz Irratian.
Eta afizioko atal honetako protagonista askotariko ofizioetan eta afizioetan aritu da. Horregatik arlo bakarra ezin izan dugu aukeratu eta denetari galdetu diogu. Bulegoa badu, Iruñerrian, baina bigarren bulegoa bihurtu duen bere etxean hartu gaitu. Ultzaman kokatzen den Ilarregi herrian, Nafarroan. Bere ogibidera hurbiltzea ez da erraza, batez ere lanean jarri orduko beste unibertso batean sartzen delako. Aitortu digunez, inguruko guztia desagertzen da berarendako. Ez da ohartzen eguna edo gaua den eta hotza edo beroa duen. Ez da astronomoa, astronauta edo alakorik. Izaskun Altuna Mari Ezkurrena, diseinatzaile grafikoa da.
Hombre, ze sorpresa!
Kaixo,
kaixo, kaixo, kaixo. Ongi?
Lehenengo aldia dut hemen.
Bai? Nahizu zerbait hartu kafe bat edo...
Igual kafe esne bat onartuko dizu.
Vale?
Bai, bai. Bueno, ba... Zure etxea, honek badu izenik?
Leku berri deitzen da etxea, bere garaian berria zelako, ez dauka azkenan pisuak dira, ez da etxe tradizional bat bestean antzera, ez diogu izenarekin deitzen. Osa, beste etxeak, egia da herrian dauden, ezakita, maboste etxe hauek bereien izena dutela, tradizioz pues, familiako askotan gainera, jendeari inkluso horbizi direnei deitzen zaie etxeko izenarekin. Baina, hau, hori, 40 urte edo izanen ditu etxeak, bere garaian berria bezala zen, eta... Mm-hmm. Ez diogu hola deitzen.
Esan duzu, 15 etxe edo, zenbat biztanle ditu Ilarregik?
Ba, esango nuke 54 biztanle edo izanen dituela orain, erroldatuak. baina bai oso gutxi.
Eta nolakoa da, plazatxo bat edo izanen du? Edo, ez, hain txikiak dira, ez?
Bai, bai, osea, bere garaian, bueno, telefono bakar bat zegoen etxe batean, denda zegoen, incluso frontoia. Baina frontoi hori etxe bihurtu zen, eta elkarte badaukagu udaletxe edo kontzejuaren adena, oraindik ez dakigu oso ondo zer egingo den horrekin. Ez daukagu, ez hori ez zostaturik, niri gustatuko litzaidake frontoia egotea.
Hori bai, hori
bai, bai azkenan ibili bar gara leku batetik bestera, eta azkenan aurrentzat batez ere, iruditzen zait dela elkargune polit bat, eta...
Ikusi ditut behiak mugitzen, eta esan dut, lehen ikusi ditut hain lasai-lasai, orain mugitzen ari zirela, baina, keba-keba ez dut ikusi ez dut
ikusi. Bia zeri ere, bosa
gaude Ultzama, Nafarroan, eta hemen hasi zinen?
Bai, hemen, bueno, etxea sortu zenetik edo egin zenetik hemen bizi izan nintzen, 18 urte arte. Gurasoak banandu ziren eta orduan joan nintzen Burlatara bizitzera, bueno, baina garai haietan Andoainen ikasten nuen eta Bilbon ikasten nuen, beraz ez nintzen asko egon Burlatan. Eta gero berriz 25 urtekin herrira bueltatu nintzen.
Ados, pixkat denetarik lanean bezala, ez? Ez dugu esan oraindik, baina bueno, maketatzaia edo diseinu grafikoan lan egiten duzu hobeto esan da, ez? Eta horri biltzen zara, ez? Iritik herrira eta herritik irira. Non egiten duzu lan?
Bai, hasiera batean Ultzaman lan egin nahi nuen, hasi nintzen ja bezero batzuk izaten eta horrelako lan batzuk, baina ikusi nuen azkenean Iruñerrian lan egiten dut gehien bat, bai udaletxeekin eta enpresa pribatuekin ere bai, baina Iruñerrian daude eta azkenean laister hartu behar izan nuen bulegoan. Ansoainen daukat bulegoa da, Iruñ ondoan.
Han duzu bulegoa, zeren bulegoa? Zein da zure... bueno, enpresatxoa, edo nola esan dezakegu?
Da, komunikazio estudio bat, berez, bueno, diseinatzaile grafikoa naiz, baina komunikazioaren inguruan dauden hainbat lan egiten ditugu. Ez da oso erresa saltzen, baina azkenean laguntzen dugu prozesu horretan zer nahi duzu esan, ze pertsonari eta nola iritsi altzaion modu egokienean. Batzutan igual da enpresa edo zerbaiten izena pentsatzea, edo eslogan bat, edo azkenan horren irudia zein tipografiarekin eta ze logoa sortzen duzun, eta gero ze aplikazioak daude. Adibidez, hori batzutan igual folleto bat izan daiteke egokiena, edo sareetan, web orrialde bat, edo gertatu izan zaigu, igual... Helio globo handi bat jarri bar izan dugula leku batean azaltzeko, pues hori, Iruñerrian sortu zirenan wifi zonak, pues horrelako oso lan niretzat polita da, baina ez dago egun bat beste batekin berdina denik. Oso, egunero zerbait ezberdina egite. Gaur bideo bat egiten egon naiz, baina bihar beste goza bat.
Badago zure ez lan anitz horretan gehien gustatzen zaizun arlo bat edo lan mota bat?
Gehien gustatzen zaidana kreatibitatea da. Azkenean hori, idei hori sortzea edo zerbait batzutan izaten da zerbait oso arraroa edo rokanboleskoa edo horla, pues, hori gozatzen zait, azkenan pentsatzea ezinezkoa dirudien zerbait pues, sortzen saiatze horretan, hori gozatzen zait asko. Baina gero ere badauka beste puntu bat lan monotonoa adibidez, hori maketatzeko lan hori pila bat gozatzen zait, edo folleto bat, oso zerbait kontrolatzen duzuna eta ja buruan oso landuta duzun zerbait sortze hori ere gustatzen zait. Ez dizu hainbeste sigitzen eta zorionez, niri bintzat gustatzen zait egunero zerbait ezberdin izatea. Zorionez batzutan pos, zerbait monotonoa bada erresago duzu eta ez zuzein beste pentsatu behar eta gustoko dut eta beste batzutan pos, exigentzia horrek eskatzen dizuna ere gustatzen zait reto berri bat edo azkenan sortzen hortik sortzen dire lan politenak baina egunero ez nintzen horrela egongo ez.
Ados. Tartean entzun dugu uste dute mezuren bat edo jaso duzula, zegongo da aldi berean, ez? Horretaz asko, ez? Dei asko, gauza asko kudeatzeko, ez dakito horrekin nola...
ba, ongi dara mat, baina bai, egunero deiak daude, egunero mezuak, e-mail pila bat, azkenan... egunero, osea, gainera jarraipena egon behar da, bestela bat batean dena kolapsatzen da. Berdin zait asteburuan eta astean zehar ongi daramat ez dialako azkenan asko eragiten, osea, egiten du nire bizitza, nire deskonektatzen dut, baina bai, egunean momentu batzutan pues hori, mobila ikusi behar dut, entzun behar dut, sobera pendiente nago mobilarekin hori bai. Baina gaur egun batzutan, igandean edo larun bat arratsalde batean, uzdezaket mobila etxean, kontzientzia txarri gabe, eta, bueno.
Aipatu duzu pixka batez, iten duzula lana, bai udalen dako baita enpresa pribatuen dako ere bai. Eta uste dut, ultzaman gaude, eta ultzamaldean, ez bakarrik ultzama, hartzen ditu baiara gehiago, badago tokiko aldizkari bat, eta aldizkari hori ere maketatzen duzuzuk, ez?
Bai, bai. Ja duela urte batzuk maketatzen dudala, bai.
Hori nondik etorri zen, eta zergatik eman zenion baiezkoa, edo pixkan nola izan zen, zuretzako garrantzitsua da hemengo zerbaitetan ere lan egitea?
Bai, beti izan dut, bai euskararekiko eta bai tokiko aldizkari edo irratiekin, pues, azkenean hurbiltasun bat eta laguntzeko pues gogoa eta askotan aurreko aldizkaria egiten zuera bestakit du dela zenbat urte, baina igual duela 16 urte edo 15 urte eskatu zidan maketatzeko laguntza edo argazki batzuk ateratzea igual laguntzaile moduan. Gomendioak eman izkion edo pues batzutan hori laguntzen nuen. Eta geroz eta erlazio estuago genuen, esan ziaten haber pues, maketatzaile baten bila zeudela, edo agian haber kontratatu alzidater, edo hortxe pues, hitz egiten egon ginen, baina klaro, ni nire enpresan izan da, komentatzen niena zen hori, pues, nahi bazuten maketazioko parte hori kontratatu, eta beraietzatereo bezala pertsona bat kontratatu beharrean, bakarrik lan hori, eta azkenean, bai, horrela egin genuen, eta bai oso gustora. Eta oso ongi, iruditzen zait azkenan nagoela ere herrian zerbait egiten jendeak inguruko jendeak ikusten du aldizkaria, askotan identifikatzen haute aldizkariarekin eta bai gustatzen zait.
Zure lanaz ari gara, baina zer ikasi zenuen zehazki, diseinu grafikoa berez, gaur egun ikasi daitekena, hori etzen un ikasi, ez? Beste karrera bat egin zenuen.
Bai, hasiera batean ikasi nuena izan zen irudita soinua, eta argazkilaritza eta hori sartuta dagoela hor barruan, argazkilaria izan nahi nuelako. Aldizkari bateko argazkilaria. praktikak eta horren inguruan egin nituen, eta ikusten nuen, argazkilaritza zen pila bat maite nuen lana, baina ikusten nuen bizi kalitate oso txarra zuela. Aldizkari batean edozein momentutan gainera deitzi zute ordu erdi bateko antelazioarekin, ez daukazu denborarik, egunero lan egiten duzu eta oso postu gutxi zeuden, aldizkari gutxi daude. Ikusten nuen hori zaila, zela etorkizun
iluna, zortan edo.
Bai. Eta kontua da, argazkilaritzaren munduan lan egin nuela, estudiotan, eta hainbat lekutan, baina oso zaila egiten zitzaidan, da nere bai, goi mailako ziklo batekin lan aurkitzen. Lortu nuen lana izan zen argazki denda batean, besteen argazkiak rebelatzen nituela. Osea, ezkenean negoen dependienta moduan, eta hori kreatibotasun gutxirekin, lan monotone eta ez hitzaidan gustatzen. Osa, hasiera batean bai gogoekin hartu nuen, baina ezen dependienta lan bat, ezen nik ikasi nuen arekin zer ikusiak zuen zerbait. Eta horren ikusi nuen, beharrezkoa nuela titulo bat atera. Bilbora joan nintzen, euskaraz egin nuelako, eta publikoan, eta horregatik egin nuen publizitate eta harreman publikoak Bilbon. Da, laburteko lizentziatura bat. Eta karreran baizegoela ikasketa bat, zela diseinu grafikoko ikasketa. Gustatzen zitzaidan eta ongi ematen zitzaidan ikasketa bat zen, baina hori gehiena ikasi dudana izan da lan egiten. Hasi nintzen, ja, bigarren mailatik praktiketan agentzi batean, publizitate agentzi batean, gero jarraitu nuela, eta gero ni jarraitu izan dut, jabea jubilatu zelako, orduan azkenan agentzia horren jarraipena egin dut. Eta horri ikasi nuen. Nire lankideekin, eta oso enpresa txikia eta familiarra zenez, ba oso ongi eramaten ginen eta gara, gelditzen garelako oraindik, eta hor, benetan ni ikasi dudana izan da lanean.
Behin aipatu zenidan, ez? Ba, publizitatea edo mundu hau ematen du oso, o beti esan dela oso lehiakorra dela. Baina hemen beste gauza bat aurkitu duzu, ez? Zentzuertan esaten zenuen, ez? Oso ongi eramaten gara, oso giro familiarra dago.
Bai, karo, nire ikaskide, bueno, publizitatearen munduan lan egin duten besteak komentatzen zidaten eta nik ikusi izan dut beste agentzietan giroa zen hori. Eta bai, lehiakortasun handia zegoen, ez bakarrik lan, agentzia barruan baizik eta agentzien artean. Orain ikusten ari dudanez, bagaude ni dauzkat beste agentzia lan egiten dituzten edo beste agentzia duten lagunak dauzkat, eta ikusten ari dudana da komunitatea sortu nahi dela, eta horren inguruan ere beste modu batez lan egiten ari garela. Ni horrein sartu nahiz ere Euskal Herri mailan, bueno, estatuan ere badire, baina bueno, Euskal Herri mailan dagoen talde batean, elkarte batean, non diseinuaren munduan enpresa ezberdinak gaude eta asko kompetentzia gara begure artean, baina hori bilatzen duguna da elkarrekin lan egitea, ikastea eta komunitate bat sortzea. Beste modu, niri gustatuko litzaidak horrela lan egitea. Egia da, niri izan nola sorte handia sartu nintzen agentzia txiki horretan gure artean. Oso ongi eramaten ginelako, gainera hor aita bat eta ama bat hartu nuen, osea azkenean nire jabea nire aita zen, lankide oia ere ama bat, eta osea familia bat ginen. Orduan izan zen hori oso polita eta hori pues lan egiteko ni eroso sentitzen nintzen modu batez. Baina ere proveedorekin, bezeroekin azkenan agian sortzen duzun erlazioa ez da hotza edo ez da, osea ni lagunak dauzkat inguruan.
Ez que horregatik usten nahi joa, ziruditu zait. Askotan entzun izan dut, ba, ordenagailuan ordu asko lare egiten dutenek, batzutan eskumuturran mina izaten dute, edo ez dakit zuri alakorik gertatu zaizun, edo trukorik duzun pixka bat hori saiesteko, esan nahi dut, hau ez da mea. Ategia, ez da inarriskutsua, baina bueno, baditula bere gauzak ere, ez?
Ba, nik egon eiteke ordu pila bat, eta ez dut inon minik, baina begietan bai. Eta geroz eta denbora aurrera joan ahala, ikusten dute mobilaren gatik eta ordenagailuaren gatik begiak, bai, somatze ditu dela. Osa da, nire puntu ahulena edo azkenean borroso ikusten hasten dut eta hor gelditu behar naiz. Maiztela, berdin zaitzen bat ordu eman, kontzentratzen naiz, ez dakit ez da egunez edo gau ez den batzutan, eta gustora egoten naiz, baina bai begiena, bai, Gainera hori, pues, taurrekoak erabiltzen ditut batzutan lan egiteko. Baina, bai ikusi dudala, batez ere, hori konfinamendutik onera, agian, bai gehiago gertatzen zit, agian pantaila asko dauzkagulako gure bizitzan.
Ja, ez dela bakarri lanekoa, ez?
Hori da.
Gaitzen badin baduzu beste guztia, ja...
Bai, inkluso hori, esango nuke mobiaren gatik batez ere dela, eh? Gertatzen zaiguna, bai esan dizut hori ez nuela deskonektatzen, beti mobiarekin, baina eske azkenean lanak exigitzen hau horrela gotea, lana etortzen da aldelako posu gasa batetik, edo email batetik, edo dei batetik. Orduan, egon barzara pendiente, baina eske gero bizitza pertsonalean ere pendiente nago. Oso azkenan zaude denbora guztian pendiente. Eta nina ez igual kuadrian lehenengo erantzuten duena, dena ikusten duena, oso azkenan bai behar dugula pixka bat gelditu. Bai.
Aipatu duzu, argazki gintzarekin ere izan duzula harremana, ez, lanean?
Bai, bueno, hasiera batean praktikak egin dituen Diario Baskon, reportera grafika moduan, oso bitxia da garaiaietan ari zelako digitalizazioa sartzen orduan. Guk garaiaietan praktikak egin dituenean, ateratzen genituen argazkiak karreteekin, eta gero joan bar ginen aldizkarira rebelatzera ampliadoran, eta gero hori negatiboietatik ateratzen ziren aukeran nahi zuten argazkia, ez? Ba, bizitza nuen aldaketa justo, gonintzenean praktiketan hasten zen, hori digitalizatzen tarjetarekin, pues, imaginatu aldizkari bat erantzako zelako aldea. Eta gero gonintzen bai, argazki estudio batean eta ezkontzak egiten ere hasi nintzen, eta bai, horretan ere asko ikasi nuen, baina ba, ezkontzak egiten, oza, egunean bertan oso ongi pasatzen nuen, eta azkenan konektatzen nuen jendarekin, eta oso gustora, baina aurretik eta ere, bueno, momentuan ere, ba, ziren gauzak, eske, ziren momentuak ez direla errepikatzen. Orduan, faiatu dezake edo zer gauza, edo bateria, edo tarjeta, edo desenfokatu atera daiteke, edo dire hainbeste gauza, pues hori, gaizki atera daitekena, sortzen ziala kriston presioa. Eta azkenean utzi nuen horregatik egitez. Gustatzen zitzaidan hori, alde batetik pila bat, baina buf, bai, presio pila bat zenez uri utzi nuen. Eta gero gonintzen, karrerarekin erlazionatuta, Dianoen Noticiasen ere bai lanean, baina argazkilariak eramaten zidaten ba partiduetara, eta beraiekin pos argazkiak ateratzea. Baina berez ez nuen reportera grafikoko lan.
Eta argazki gintzaz jarraitzen duzu disfrutatzen afizioz behintzat, naiz eta ofizioz ez, gustatzen zaizu oraindik?
Ez, saturatu nuen. Ez, benetan.
Zaten deus ez tatu
bai, ateratzen ditut mobilarekin argazkiak orain. Osa, azkenean, bai, iruditu zait, batzutan gure afizio batzuk profesioaz ez bihurtzea, ba, ongi dago. Ba, dauzkat beste afizioak jarraitzen diela afizio izaten eta eskertu ditut. Argazkilaritza gustoko dut, baina saturatuta, orain ja urte batzuk pasa dira, ez nagoela astebururo edo pila bat ateratzen, orduan, bueno, pixkat errekontziliatzen ari naiz, baina urte askotan ez da nire semei, ez nien argazkirik ateratzen dira, bai, saturatuta negoen.
Galdetu arnizuna, berre, paisaiak eta ikusten dituzu nola marko batekin inguratuta, baina egin baldin baduzu olako, ez, austura argazki gintzarekin pentsatu dute ez.
Bai, osea, kritiko horretan, bai, inkluso, zakit, zinema gintzan ikusten badu pelikula bat, batzutan figatzen ez iluminazioan, enkuadrean, nahi gabe ateratzen dira, baina... Baina badauka bere alde txarra, ez zara historian sartzen berdin, eta austura batez ere egin nuen horretarako. Jarraitzen dut nire lanarekin oso relazionatuta dago argazkilaritza, baina delegatzen dut.
Argazkigintza diseinu grafikoa, ez, dena oso bisuala da. Ezagit zure egunerokoan koloreak, argiak, garrantzi berezia duen.
Bai, bueno, baina denak, eske denak oso bisuala gara. Azkenean ari gara hori mundu oso bisual batean sartzen. Askotan gertatzen zait bezeroekin igual esate diate, "Ai, eske ez dut ulertzen argazkilaritzaren inguruan, edo jose argazki egin dezaket, edo zer, eta eske egunero ikusten ditugun ezain beste irudi, dena gara pixka bat esperto horretan, niri gustatzen zait asko dekorazioa ere bai. Azkenean izan da, hori, dudetan egoen, ez erikasi, baina inkluso arkitektura eta tokatu zait etxean gauzak egitea, aurreko etxean ere bai, edo pentsatzea ateak hori paretak botatzea, edo eta hori horrelakotan adibidez etxe hau beste modu batekoa zen eta leio hoiek atera genituen, osea azkena izan zen pixka bat bai, bururapen hori edo kreatibitasun hori bai gustatzen zait. Baina hori esate dizut benetan gaudela oso ohituratuak argazkiak ikustera denak. Eta badakigula, pues zerga, ez dakizu agian zergatik, baino hau beste hau baino politagoa da edo honek esaten dit honek baino gehiago edo argia hemen ikusi ze laranja dagoen edo
bai leio aipatu duzu ta egia esan da marko paregabea duzu. Lehen aipatu ditugu behiak, baina ikusten da soroa eta behiak eta ez pareta guztia kristala bai
daukagu leio handi bat eta zaude izkutatzen ez zu ez ikusteko baizik eta pues zaude pixka bat ikusten kalea. Hori igual beste leku batzuetan egon naizena ezin zen egin. Baina bai, ongi egiten digu azkenean erdi kalean bezala zaude batzutan, ez?
Bai.
Kalean eta esaten dizuan esan dizuanean lehen hori deskonektatzearena eta horrela horretarako ere lagundu dit asko herrian egotea. Behar nuen gelditu, osea zaude buruarekin, mila gauzekin, pasa izan zaite burlatan bizi nintzenean, lanetik gainera ordu asko sartzen dituen, lanetik etxerako bidean, gero ezin aparkatu, hogei minutu ordu erdi bat aparkatzen, etxera iritsi, gero, osea, iruditzen zitzaidan azkenean burua zegoela soinuarekin denbora guztian, gelditu gabe bezala. Hemen aldiz, bale, oso egun estresantea izan da ere, iristen naiz, isiltasuna dago, gehienez aldiak entzun ditzaket, osea, ez da soinurik, orduan eta iritsita parkatzen dut eta horrek oso ongi egiten dit.
Eta lan egiterakoan isiltasuna behar duzu edo musika jartzen duzu edo nola
moldatzen naiz dagoenera, osea batzuetan bai jartzen dela musika, beste batzuetan hori isiltasuna. Batzutan sartzen naiz nire mundu horretan, segun eta zein den lana, batzutan lanak izaten dira nahiko pos, momentu batean hau egin eta bukatzen da, eta beste gauza bat, eta horrela ez, baina denean konzentratzearena eta pos, pentsatzea, aber nola ze tipografia, ze kolorekin egiten dituzun zerbait, gauzak, ba horrelakotan sartzen naiz mundu batean ez dakidala, piztuta dagoen argia ez, musika dagoen ez, orduan, bai, iristen naiz batzuetan, ai, piztu behar dut argia, gau ez egin dela, eta ez dut ikusten, baina ez naiz konstiente, et inkluso temperaturarekin. Ofizinan askotan pasatzen zait, igual etortzen dela beste pertsona bat, edo buize beroa, edo zehotza duzun, eta ez naiz enteratu. Baina hori da, egunaren arabera, beste batzutan ez.
Maldean esan erran irratia duzu, eta uste dut hor zerbait igual egingo duzula.
Bueno, a ver, zer ateratzen den. Nire beste katsa da, lehen esan dizut, gustatzen zaidala egunero ezberdina izatea, eta agian ausartzen naizela sartzea saltsa batzutan, bi aldiz pentsatu beharko nituen, baina bueno, normalean ondo ateratzen dira, eta bai,
emakumeen, bai.
Azken aldian entzute ditudan gauza asko eta gustoko ditudan gauza asko emakumeen inguruan direla, ikusten dut historian zehar beraien isilduak egon direla, eta bai, bueno, animatu nintzen emakumeen inguruko zerbait egitera eta
ofizioaz hitz egin dugu, afizioaz pixka bat, baina baduzu, bueno, ez dakit garrantzitsuena den, baina oso afizio nabarmena dela, bueno, behorrak eta zaldiekin ez ibiltzea, eta uste dut, badituzula ez ilarregin, baina mendik gertu, eta
joanen gara ikustera.
Bai, bai, duela, abezen bat urte, ama izan barrin zen urtean, etorri zitzaidan zaldi bat. Kontua da, naiz eta herrian bizi izan naizen beti, ez dut igual herriko edo mengultzaman edo ohiko bizitza egin. Ego naiz kanpoan, bidaiatzen, lagunekin, nire lagunak Iruña herrikoak dira, hemen alde batetik bestera ibili naiz beti. Eta zaldien etorri zen pixka bat igual herrian gehiago egoteko edo lotuago egoteko edo pixka bat bueno, eskusa modua, baina bai da nire bueno, betidanik izan dudan ametsa bezala, txikitan izan genuen hemen ere zaldia, baina eramaten genuen bizitzarekin ezin zen, eta hori duela 14 urte etorri zela, eta gero pues, beste behor bat izan genuen, eta horren semea orain, orduan ama hil zen duela 2 urte horrela, baina hori indezkat iru zaldi, dela pues hori xena dela alaba behorra, eta gero daukagu aita beste zaldi bat konpainia egiteko karrezi daten eta azkenean gelitu nintzena, baina bere aita dela, osea, kapatua dago eta ezin daite izan, baina aitaren papera egiten du eta orduan daukagu bueno, zaldi familia desestrukturatu bat berriz elkartu dena.
Orduan, xena eta besten izenak zintzen dira?
Elur, aita. Eta txikia deitzen da Xiba, amatxi deitzen zena Xiba eta jarri genioen Xiba. Eta horregatik, bueno, hiru horiek dira.
Ba, eramango gaituzu bertara.
Bai.
Xena da marroia eta txuria.
Xena da arazan deitzen zaio kolore horreri. Bere ama eta bere aita beltzak ziren, eta bere atera zen horrela. Beltzak gainera, eh?
Bai, eh?
Bai, bai. Eta atera zen horrela, eta honek dauka bere aitaren antza. Marroia. Oso ona da, oso oso ona. Bai. Siratik etorri zaigo eskura.
Eta orduan izaskun, zalia. Epa, hotxe, bixena izan da.
Zaldiarekin batera ama izan nintzen, orduan gauza batetik eta besteren gatik, ba, herrian bizia gehiago egiten nuen. Eta, ba, ez dakit zer ematen didaten, baina...
lasaitasuna esan duzu, eh?
Bai, lasaitasuna gero da animali bat ezagutzen zaituen oso ongi, ni askotan ez niz nire burua entzun, eta gaizki zaudenean, edo aserre, edo beraiek somatzen dizute, eta igual zu ez dara konsiente, baina zure burua ezagutzeko oso ongi tortzen da. Mira. Txakurrekin uste dut ere gertatzen dela, eta seguntza animaliekin.
Bueno, de hecho, terapiarako erabiltzen dira zaldiak, ez? Txakurrak igual ere bai, baina zaldiak, ez?
Bai.
Igual horregatik ere...
Bai, nik, karo, xena jaio zenean ezen altxatzen. Orduan, egomarri izan nintzen, hiru ordu duro bere amari esnea atera eta berari ematen. Karo, ni ama nintzen ere bai, eta esatenen, bueno, pues, de esto krokia se. Azkenean zain pixka bat berdin animalia gara. Eta orduan ematen dio nolaiari, eta gero buzua jarri, titia, eta gero buzua jarri, eta xenari. Aste batez egon ginen hori hiru orduro gau ez ere, eta azkenan aurrera atera zen. Komentatu ziaten oso zaila zela aurrera ateratzea, normalean karo ez diote ematen ere hiru orduro, igual ematen diote egunean behin edo bitan, baina gero ez dakigu zergatik ezen altxatzen. Gero hasi genion altxatzen, eta gero ja mantentzen zen ordu bat zuzutik, orduan jitsi nuen, pues igual sei ordutara edo jaten nintzen, eta gero ja oso ongi jarri zen, eta ja, ez zuen, orduan, hasiera batean, zeukan, zaldiak zeukan pixka bat, pues, ez konfliktoa, uste zuen ni nintzela ama, nik ematen nion jatez. Claro. Eta igual negoen irakurtzen eseritan ikurbil, ba, etortzen zitzaidan neri ama bezala, eta gero, bai, itzen, ba, beti da nik xenarekin itzan dut hori oso, oso erlazio berezia.
Eraren arabera ezberdinak dira, osea izaera badute,
bai, nolabai badute. Oso ezberdinak. Bai, adibidez, nik somatzen dut gainera, bueno, xena ama izan denetik lasaitu da, baina oso potentea izan da beti. Mm-hmm. Bai korrik egiten, bai nahiko astoa, baina ere oso hurbiltzen zen asko, etortzen zen, baina hori pixka bat. Eta oporretan joten banin zaste batez, gero aserrez egoen irekin. Ez zian aurpegia ematen, bose, orain adibidez horrela joan den bezala, bose, horrela ez baina ez etorri, eta gertatu da aste honetan hankagaizki dudan ez ezin eizen ez etorri egunero, ba, horrelakoak egiten dizkit. Nirekin aserretzen da, eta aldiz txikia, oso kariñosoa da, ikusten zaio, bueno, ba, azkenean gazteak direnean potentzia gehiago dute, eta pixka eta astoagoak dira, baina ikusten zaio oso, zakit, oso lasaia dela, hasiratik etorri zaigu eskura, egoten da ondoan geldirik, ukitu aldiozu, eta uzen dizu guztia egiten, osea, bainatzen ditugu, edo horrelako gauza batzutan igual oitu bar direnak, ba, bera oitu gabe, ba, uzten da guztia egiten.
Ados, eta gustatzen zaizu hemen inguruan ibiltzen,
bai,
beraien gainean joatea eta hola pasoak, bai, ematea.
Ez dugu, zoritxarrez ez dugu denbora askorik, baina gustatzen zait familia batez ere, ba, horrelako ibilaldiak egitea. Korrika egitea gustatzen zait asko, galopatzea, baina ez dugu asko egiten. Gero ere ez bazaude egunero ibiltzen, gero hartzen diozu beldurra pixka bat, baina bueno, azken aldian gehiago ibili gara, nire semeak ere ikasi dute, eta gehiago ibili gara, eta bai, oso momentu polita izaten da. Gainera, gu lasaiago bagaude, beraiek ere bai. Orduan bitxia da, azken aldian denak alasaigoa zela, nahi duzunean gelditu gelditzen dira, inkluso txiki hau ere, joaten gara sokatik helduta irakusten ere.
Elkarri eragiten diozu, ez?
Bai.
Nola bait. Esan duzunaren gatik, ez? Beraiek ja badakitezu nola zauden, eta horrek ere, ja, ze polita.
Bai, pasa zitzaidan duela hiru urte inguru, salto egin behar izan nuela zalditik, asko izutu ziren, eta boteka bezala nebilen, eta nire tendentzia horlako arazoetan da aldegitea, eta salto egin nuen, eta beldurra asko hartu nion bolada batez zaldian ibiltzeari, eta somatzen zidan. Orduan, ni urduri negoen, baino bera ere bai. Eta azkenean, bueno, horreri buelta manion, hemengo lagun baten ikuilura eta posberak erakusten berriz gehiago ibiltzen eta beldurrak kendu nion, inkluso hori bera ere, lasaitu zen, eta gero berriz hobe gaude, baina ez dela zerbait, azkenean animaliak dira eta beldurtu daiteke, edo zerbait gertatu daiteke, edo azkenean egunero pixka bat hori. Ez dakizu zer pasa daiteke, no, bere arriskoa badauka. Eta, bueno, niri gustatzen zaldian ibiltzago pila bat gustatzen zait, baina gero ere frontenisan jolastea, futbolean eta eskiatzea. Eta dira...
gauza asko pixka batekin.
Bai, abiadura hori edo arrisku hori, zoritxarrez, ez nahiko nuke beste kirol bat gustoko izatea. Baina esplosio hori edo abiadura hori edo ezaki zer den erakartzen hauena. Badira hori maite dituan kirolak. Eta adibidez eskiatzen egon nintzen irakaslea izatekotan bere garaian, eta ez nintzen izan, eta hori zen adibidez esaten izun argazkilaritzarekin gero ba, zorionez ez naizela hortara dedikatu, daukadarako afizio bat, eta ez, hortan gelditu da eta mantentzen da.
dugu lurrean. Pentsua, usten txen da.
Ah, bai, eh? Tena.
Honetan bukatuko dugu gaurko saioa izaskun eta galetuko dizut ze asmo etorkizunean edo zaldiekin jarraituko duzu herrian edo batek daki
ba batek daki, niri gustatzen zait momentua bizitzea herrian gustora nago orain irian ere gustorago naiz ez dakit zait gustatzen ba ja nire etorkizun guztia zehaztea orain bizitzak buelta asko eman dizkit eta eta ikusten dut agian benire beste bizitzako beste momentu batean irian egon nahiko dudala edo ez edo incluso beste herrialde batean edo, ez naiz zertara izten baina bai orain herrian oso gustera gaude gorengoz.
Oso ongi, bai ikusi dugu, gauza ezberdin asko gustatzen zaizkizula, orduan ikusiko dugu hemendik aurrera. Eskerrik asko, zure txekoatea irekitzea gatik.
Eta hori zaldian ibiltzera, zian bar ginen.
Hori bat, beste zaino batera guztiko dugu.
Bale, bale, ahitza hartzen dizut,
Bale, ados. Eskerrik asko.
Bi esker zuri.
Agur. Eta holaxe iritsi gara irratsaioaren amaierara eta hemen utziko dugu bihar itzuliko gara. Ez daukagu harrik edo bai. Bueno, gogoratu bihar zozketa mundialeko laburpentxo bat ekarriko dizue gula.
Laburpentxo txiki bat.
Txiki bat, txiki bat.
Zer bihar ere aurreratzen dugu irratsaioa bete xamarretorriko dela.
Bai, bai, kolaborazio luzea tokatzen da bihar. Bueno, bestela bertxio luzeago bate igoko dugu amesti.eusera.
Bai, eta jakin jendea oaindik hemen daula, ganbaran lanen bai. Aidie.
Sariak antolatzen eta guztiak banatzeko.
Ez da erresa, 150 sari, 150 zenbaki, 150 persona, dena estel baten txukun-txukun jarri behar, imprimatu, bueno.
Bai, bai.
Badala.
Ba, hoxe,
bai.
Bihar arte.
Aio.
Buelta eman eta ezagutu nuen, denbora zen armaturik. Besoak altxatutako bardea izan nintzen, oraindik ez. Erregutu nion. Errantzaukaz talak tiro-ziro galdetu zuen Petrai eta beltzaga bardin apetik atera eta zuzen apuntatuz Ratatatatatatatata 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 Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat baina maidazu segundu bat gutxienez. Bi emango dizkizut erantzun zidan, baina mugimendu susmagarririk egin ezkero denbora. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat